SBS Radio.
Min żmien inżammu kom informati dwar dak li ikun għaddej is-servizzi offruti mill-konsulati u l-Kummissjoni Għolja Maltija f'Kembra. U il-proġett Consul on the Move fejn rappresentanti tal-Konsulat Malti iżuru diversi stati fejn m'hemmx uffiċċju tal-Konsulat Malti dan ser ikompli u fuq it-telefon għandi lil Denis De Micoli li hija deputat kummissarju Għoli f'Kembra li propju ser itkellimna dwar dan. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Denis.
Grazie lilek, Sirasha.
Service Consul on the Move dan ser ikompli u naturalment edin iżuru stati differenti. X'inhu ma il-pjanijiet għax-xhur li ġejjin?
Mela, bħalma sewa qed tgħid int, dan il-proġett issa ilu għaddej għal sentejn mill-2016. Dan huwa proġett li huwa maħsub biex kemm jista' jkun nipprovdu servizzi konsolari ta' passaporti, ċittadinanzi u xi servizzi oħra kif ukoll reġistrazzjonijiet ta' ċertifikati lil dawk bħalma qed tgħid int li huma jgħixu fi bliet da' xi iktar remoti li m'għandhomx aċċess tajjeb li Melbourne, Sydney u Canberra ġifieri li konsulati ġenerali u l-Kummissjoni Għolja. Għaldaqstant, bi pjaċir qed ninnota li kellna 17 visit diġà sentejn fi bliet differenti fi stati differenti u issa qed nippjanaw li jkollna aktar visits. Bħalissa għandna żewġ visits ġejjin li South Australia kif ukoll li Perth. Issa iktar il-qoddim għal xi għal-ħabta ta' wissu, l-aħħar ta' wissu qed nippjanaw li jkun hemm viżit oħra għal Queensland fejn ikolna tliet tibliet, Brisbane, Mackay u Cairns, u forsi iktar il-qoddim f'dis-sena jkollna viżit ukoll lejn New Zealand.
Il-Maltin f'dawk l-istati l-oħra ma jkollhomx għalfejn jivvjaġġaw u jmorru f'uffiċċju ta' konsolat Malti. Naturalment ukoll intom biex tmorru f'dawn l-istati rid ikun hemm ukoll ċertu domanda u x'hekk.
Eżatt, irid ikun hemm domanda għandna kwota ġifieri skont l-istati skont l-ispejjeż li jkun hemm biex il-konslu jmur f'dan l-istati. Dan huwa proġett bħalma jgħidu ġifieri it aims to break even. Ġifieri l-importanti li l-ispejjeż jiġu kopruti. Dan qed tgħid kieku xi ħadd minn daw l-istati kellu jinżel fuqhekk mill-libriet fejn għandna konsulati ġenerali kif ukoll il-High Commission. Dan tiġi hemm ħafna spiża mhux żgħira. Għandek il-flight, traġitt, għandek l-accommodation. Minn flok dan kull appuntament huwa rikjest. Jekk huwa appuntament ta' passaporti joħroġ 100 euro fuq il-prezz. 100 euro huwa xejn dej dak li tonfoq fuq familja ta' ftit tfal jew koppji jew nies li jinżlu individwalment ukoll għall-ispejjeż li jkollhom ikopru. Allura da' servizz huwa terament servizz mill-qalb li nagħtu mill-qalb u l-komunitajiet ta' madwar l-Awstralja u New Zealand jilqgħu ħbiġarhom għandi pjaċir ngħid.
Wieħed irid jagħmel appuntament għax intom tkunu tridu tafu meta żżuru dawn l-istati kemm ġejjin jarawkom.
Eżatt, l-appuntamenti jisiru qabel, l-importanti li jekk xħat ikun interessat jew xħat mill-familja tagħkom jew minn ħbiebkom, iċemplu lill-Kummissjoni Għolja fejn nieħdu ħsieb li nagħmlu l-appuntamenti u l-arranġamenti neċessarji. Ma l-iċemplu hawnhekk inkunu nistgħu niggwidawkom aħjar il-proċessi li jkun hemm bżonn isiru. Jekk tippermetti li nagħti naqra dettalji tal-Kummissjoni Għolja.
Tajjeb.
Mela, il-numru tat-telefon huwa 02-629-9-7-2-4 mela 02-6290-1724 u jekk issaqsu tgħidulna mill-imstad ġejjin inkunu nistgħu ngħidulkom meta ħajkun hemm viżit li jmiss.
Intom ukoll jekk huwa per eżempju passaport, tridu tgħidu lhom x'dokumenti kollhom bżonn u x'iġibu bħom dakinhar biex dak li għandu jisir isir dak l-appuntament u x'hekk.
Preċiżament, aħna kemm jista' jkun ġifieri viżits ikunu fil-weekend, kemm jista' jkun, ħalli dak li jkun anke meta jkun qed jaħdem ikun jista' jiġi fil-weekend. U barra minn hekk id-dokumenti aħna nippruvaw inniggwidawkom qabel ħalli intom ikolkom kollox lest, ikolkom inqas ħesel, ikolkom appuntament tajjeb.
Għax kif qed tinna int minn barra tiġdid ta' passaporti hemm toffru wkoll servizzi oħra.
Hemm ukoll is-servizz tat-ċittadinanzi fejn dak li jkun jekk għandkom it-tfal jew il-mara jew ir-raġel li jistgħu japplikaw iċ-ċittadinanza Maltija. Kif ukoll jekk tkunu tixtriqu li xi twelid, żwieġ jew anke fil-każ ta' mewt li tirreġistraw daw iċ-ċertifikati ma' Malta.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.